Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Leila Sarić i Dragan Štavljani. U ovoj emisiji možete čuti povodom zahtjeva parlamenta BiH da Hrvatska obustavi gradnju Pelješkog mosta. Terorizam i dalje preti BiH. Ministar Dragan Mektić o blagoj kazni Ademu Karamuji.
Zna se da je bio ozbiljna teroristička prijetnja ovdje i poslal njem poziv da on dođe na izdržavanje kazne. Kao da je on u obdaništu uzeo neku igračku, pa ajde ućeš ako pošalješ ga da ide. Pa šta se moglo drugo očekivati nego da pobjegne i da bude sad prijetna?
Odložen početak suđenja za navodni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori. Šta znači kada zaštitnika građana Srbije predlaže vladajuća koalicija? Profesor Bogoljub Milosavljević.
Izbor kandidata vladajuće stranke za nezavisne institucije je nešto što očigledno govori o tome da vlada ne želi kritike nezavisnih institucija.
O tekstovima fantomskih autora koji u listu Politika pišu o nasilju nad ženama napadajući feministkinje. Predsjednik NUNS-a Slaviša Lekić.
Medijski sistem u Srbiji je sigurno jedan od najodgovornijih entiteta. I za mene uopšte ne čudi što se Politika vraća u doba 90. ili kasnih 80. kad je sve to rubrika o djeci reagovanja.
No pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Jadranu je situacija sa požarima nešto manje kritična nego prethodnih dana. Požar u Hrvatskoj između Splita i Omiša i dalje je aktivan, ali je pod kontrolom. Požari na Hvaru, Klisu i u Radošiću su lokalizovani. U Crnoj Gori su požari i dalje aktivni u nekim naseljima na području opština Tivat i Herceg Novi, te na teritoriji Podgorice, Danilovgrada i Cetinja. Aktivnih požara nema u primorskim opštinama Ulcin, Bar, Budva i Kotor. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je po hitnom postupku izmjene izbornog zakona koje uz ostalo definišu da hrvatskog člana predsjedništva BiH bira isključivo hrvatski narod. Izmjene predviđaju još drugačiji izbor delegata u Domu naroda parlamenta federacije te izbore u Mostaru. Ustavni sud presudio je prethodno da zakon ne ugrožava vitalni nacionalni interes Bošnjaka, na šta su se žalili bošnjački delegati, predsjedavajući Doma naroda Bariša Čolak.
Ovdje u ovom slučaju, dakle kad se radi o predsjedništvu Bosne i Hercegovine, kad se radi o izboru izaslanika za Dom naroda, Ustavni sud je pokazao da smo apsolutno u pravu. Meni je žao jer sam čuo i neki dan izjave visoko pozicioniranih osoba iz naše partnerske stranke, stranke demokratske akcije, kako ovaj zakon neće biti prihvaćen.
Sud Bosne i Hercegovine odbio je optužnicu državnog tužilaštva protiv Siniše Karana, Dragoljuba Reljića, Gorana Zmijanca i Milana Petkovića iz Komisije za održavanje referenduma o Danu Republike Srpske. Optužnica ih je teretila zbog neprovođenja odluke kojom je Ustavni sud BiH naložio da se obustavi odluka Skupštine RS-a o održavanju referenduma. Sudija je naveo da je izvršenje odluke Ustavnog suda BiH bilo u nadležnosti Narodne skupštine Republike Srpske, te da optuženi nisu imali realnu moć da suspenduju odluku o referendumu. U istom predmetu prethodno je obustavljena istraga protiv predsjednika RS-a Milorada Dodika. U zgradi vlade Srbije danas su cijeli dan trajali pregovori predstavnika vlade i kompanije Fiat Chrysler automobili i članova štrajkačkog odbora Fiata nakon što je prekinut trosedmični štrajk. Predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Marković.
Razgovori su krenuli, idu u konstruktivnom smjeru i sutra se nastavljaju. Zbog samih pregovora nismo mogućnosti da dajemo izjave. Razgovori i pregovori sa kompanijom i vladom se nastavljaju sutra.
Direktor Federalne službe za vojnu saradnju Rusije Dmitrij Šugajev izjavio je da Rusija planira do kraja godine isporučiti Srbiji lovce MiG-29. Osim 6 lovaca, Rusija treba isporučiti Srbiji 30 tenkova T-72C, a kompletan posao isporuke i remonta košta će Srbiju 185 miliona eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruska advokatica Natalija Veselnickaja, koja se prošle godine sastala sa najstarijim sinom američkog predsjednika Donalda Trumpa, izjavila je da je spremna svjedočiti pred Senatom američkog kongresa u tom slučaju. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je danas na razgovor turskog ambasadora u Berlinu nakon određivanja pritvora njemačkom aktivisti za ljudska prava u Turskoj. Evropska komesarka za pravdu Čehinja Vjera Jourova zaprijetila je Poljskoj da će ostati bez evropskih fondova od 2021. godine ako provede kontroverznu reformu sudova i raspusti Vrhovni sud kako bi političari mogli promijeniti njegov sastav.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o zahtjevu parlamenta Bosne i Hercegovine da Hrvatska obustavi gradnju Pelješkog mosta. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Izgradnja Pelješkog mosta već godinama je kamen spoticanja u odnosima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Taman kada se mislilo da je problem riješen jer je Hrvatska prihvatila bosansko-hercegovačke zahtjeve i podigla visinu mosta sa 35 na 55 metara te ostavila 200 metara morskog prolaza između središnjih stubova, BiH vlast ne misli da je to dovoljno. Član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović ocjenjuje kako je pored visine mosta neophodno da se Bosni i Hercegovini obezbijedi pravo pristupa otvorenom moru sa najvećim brodovima.
Očekujemo od vijeća ministara, prije svega od ministarstva prometa, da ima to vrlo jasan stav, temeljen na ekspertizi, a ne na političkim stavovima.
No kako navodi ministar prometa i komunikacije BiH, Ismir Jusko, ekspertiza o izgradnji Pelješkog mosta ne postoji. On tvrdi da u ministarstvu nije bilo dokumentacije i korespondencije ministarstva sa Hrvatskim ministarstvom oko izgradnje mosta.
Kada smo se dogovarali da potpišemo sporazum o gradnji mosta na Savi kod mjesta Svila, zamolio sam kolege iz Hrvatske da nam na tom sastanku donesu sve podatke koji su vezane za Pelješki most. Ja tada prvi put imam priliku da ispred sebe vidim dokument gdje je 8 predstavnika Bosne i Hercegovine pod nazvom ekspertni tim dali svoju saglasnost na most.
Istovremeno parlament Bosne i Hercegovine od vijeća ministara je zatražio da pošalje notu Hrvatskoj u kojoj će zahtijevati obustavu svih aktivnosti vezanih za izgradnju mosta dok se ne postigne obostrana saglasnost oko tog projekta. Poslanik Zaim Backović.
Ko je od naših eksperata učestvovao u projektovanju? Pokušao sam da se raspitam u svim kućama koji se bave tim poslom. Niko. Teško našoj djeci, bez obzira na ime i prezime i na religijsko opredeljenje. Uništavamo vlastitu zemlju.
Pitanje izgradnje Pelješkog mosta dugo godina je bilo otvoreno između dvije zemlje, što ne čudi ako se zna da Bosna i Hercegovina i Hrvatska nikada nisu riješile pitanje granica. U sve ovo direktno je prije 10 godina bio uključen Damir Arnaut, koji u to vrijeme bio pravni savjetnik člana BiH predsjedništva Harisa Silajđića.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu Mediterana koja nije nikada povukla svoje ravne polazne crte. Mi smo opet jedina zemlja u regionu Mediterana koja nema unutrašnje vode. Teritorijalno more Bosne i Hercegovine nismo nikada zaključili sa Republikom Hrvatskom, a Pelješki most jeste donekle vezan i na to gdje se nalazi, odnosno da li se nalazi nad teritorijalnim morem Hrvatske ili nad našim teritorijalnim morem. Da bi to znali, trebamo prvo obaviti razgraničenje.
I struka se slaže sa time da je neprihvatljivo za Bosnu i Hercegovinu sadašnje rješenje koje Hrvatska nudi kada je riječ o Pelješkom mostu. Ševal Kovačević iz Pomorskog društva BiH.
Zabrinjava jedan podanički odnos predstavnika institucija koji po svaku cijenu gledaju da se udovolji susjednoj državi. Pod motom u tom smislu da nikad nisu veliki brodovi ulazili u Neumski zaljev. Pa mi prije svega hoćemo da gradimo luku koja će primati velike prekookeanske brodove, velike tankere.
Hrvatska strana se još uvijek ne izjašnjava o sve glasnijim BiH zahtjevima da se zaustave aktivnosti vezane za izgradnju Pelješkog mosta, za čiju gradnju odlukom Europske komisije treba da dobije 375 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Terorizam ostaje pretnja, upozoravaju nadležni. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Bosni i Hercegovini u posljednjih mjesec dana spriječena su dva teroristička napada, potvrdio je to ministar sigurnosti Dragan Mektić, uz ocjenu da državni organi rade svoj posao.
Obavještajna agencija u saradnju sa još nekim ovdje bezbjednosnim agencijama na nivou BiH je otkrila i presjekla dvije vrlo ozbiljne terorističke prijetnje koji su imali namjeru da izvrše neki pojedinci i koji su u skladu sa tim saznanjima, informacijama pronađeni u Bosni i Hercegovini, potvrđena vjerodostojnost tih informacija i da smo presjekli takve namjere.
Mektić nije precizirao kakvim se napadima radi niti ko su mete, izuzev da se radilo u javnom mjestu gdje se okupljaju građani. Ovo je samo jedan u nizu primjera koji govori o tome da opasnost od terorizma i dalje postoji u Bosni i Hercegovini, te da je sudeći prema ministrovim izjavama itekako ozbiljna. Premda je zaustavljen trend odlazaka na strana ratišta te nema ni povrataka onih koji su ratovali u Siriji i Iraku, njihove poruke ali i metode nalaze svoj put ka Bosni i Hercegovini. Posljednje u nizu jesu i prijetnje koje su u magazinu Rim, koji propagira stavove Islamske države Iraka i Levanta, upućene Reisul Ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Kavazoviću, ali i imamima. U tekstu pod nazivom Ako se vratite i mi ćemo se vratiti, navedeni su kao murtetske vođe neislamske zajednice, te se naglašava da je ubijanje murteda draže i preče od ubijanja pravih kafira. Također pozivaju na ubistva policajaca, vojnika, advokata, parlamentaraca. Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića ove prijetnje predstavljaju pokušaj nasrtaja na ispravno tumačenje vjere koje propagira Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.
Sada Islamska zajednica prva na meti ekstremista upravo zato što posjeduje kapacitet da se odupre novim izazovima ekstremizma i pogrešnog tumačenja islama. Jer upravo umjerena, otvorena i izvorna interpretacija tradicionalnog islama ovih prostora je najbolja prepreka svim pokušajima zloupotrebe i radikalizacije muslimana.
Jedna od stvari na koje su ukazali i bosansko-hercegovački zvaničnici jeste da se svim ovim prijetnjama treba pozabaviti pravosuđe, i to ozbiljnije. U odnosu prema osuđenima za terorizam govori i primjer Adema Karamuje, koji je pred sudom Bosne i Hercegovine pravosnažno osuđen na 2 godine zatvora, sudija Mirsad Strika.
Na osnovu provedenih dokaza, sud je našao da su optuženi u inkriminisano vrijeme tokom 2013. i tokom 2014. godine napustili Bosnu i Hercegovini i priključili se terorističkim organizacijama Islamske države Iraka i Levanta.
Karamuja nakon pravosnažne presude nije zadržan u pritvoru, a nije se pojavio na izdržavanju kazne. Nakon što nije pronađen na prijavljenoj adresi, za njim po nalogu suda Bosne i Hercegovine tragaju i pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. To se moglo i očekivati, ocjenjuje Mektić.
Znate da je tamo bio obračun jedan pucano. Znate da je osuđen zbog učešća u ISIL-u. Zna se da je bio ozbiljna teroristička prijetnja ovdje i poslali njem poziv da on dođe na izdržavanje kazne. Kao da je on u obdaništu uzeo neku igračku, pa ajde učeš ako pošalješ ga da ideš. Pa šta se moglo drugo očekivati da pobjegne i da bude sad prijetna?
Iako izvjesno vrijeme vladalo zatišje, odnedavno je ponovno aktivna i stranica koja propagira radikalne stavove, Vijesti umeta, a koja je prema informacijama iz Federalne uprave policije pokrenuta tako da onemogućava otkrivanje, ali i identificiranje administratora i lica koji je koriste. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Crne Gore. Suđenje 14-članoj grupi optuženoj za pokušaj terorizma u Crnoj Gori i stvaranje kriminalne organizacije počelo je danas u Višem sudu u Podgorici. Među optuženima su državljani Srbije, lideri opozicionog demokratskog fronta i dvojica državljana Rusije koji su u bekstvu. Početak suđenja je obeležila odluka sudije Snežane Mugoše da pretres prekine na zahtjev branilaca, a koji traže izuzeće tužilaca. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjedavajuća sudskog vijeća Višeg suda Suzana Mugoša proslijedila je vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću zahtjev advokata odbrane u slučaju državni udar da izuzme iz sudskog procesa specijalnog tužioca Milivoja Katnića i njegovog zamjenika Sašu Čađenovića. Advokati odbrane su obrazložili zahtjev o izuzeću tužilaca činjenicom da je specijalno tužiloštvo dan pred suđenje objavilo transkripte komunikacije između advokata i njihovih branjenika, kao i međusobnu komunikaciju advokata. Jedan od branilaca, Miroje Jovanović, očekuje od vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića da se odredi prema postupku specijalnog tužilaštva.
Glavni specijalni tužilac se drznuo da špijunira ne samo klijente i advokate, nego je počeo da komentariše i da špijunira međusobnu advokatsku korespondenciju. Ali mi imamo pravo da bez uznemiravanja, da dogovaramo odmah. Ovo je poruka i građana. Ako se prate ljudi čija je komunikacija zakonom zaštićena. Običan građanin, normalan građanin, nije siguran šta će mu biti spakovano, napakovano, da li će on upravo završiti ovakvu instituciju u višemesečnom pritvoru, samo zato što je tužilac našao za shodno da snimi njegov privatni razgovor.
Početku suđenja za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije pored optuženih i njihovih branilaca, u publici su, pored brojnih novinara, prisustvovali poslanici Demokratskog fronta i njihovi aktivisti. Obezbjeđenje je bilo pojačano uz prisustvo policije, sudske straže i zatvorske policije. Također, ispred sjedišta Višeg suda bili su prisutni aktivisti Demokratskog fronta. Suđenje vijeka, kako se naziva ovaj proces u dijelu medija, treba da otkrije da li je bilo zavjere i pokušaja sprovođenja terorističkih akata na teritoriji Crne Gore u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine, da li je postojala namjera nasilnog rušenja vlasti, zarobljavanja i likvidacije tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, da li su u tim dijelima učestvovale ruske obavještajno-bezbjednosne službe i dio lidera opozicionog Demokratskog fronta. Slučaj državni udar dogodio se na dan parlamentarnih izbora prošle godine kada je u tužilačko-policijskoj akciji uhapšeno 20 državljana Srbije, pri čemu je specijalni tužilac Milivoje Katnić rekao da je ta grupa uz ostale nepoznate osobe pokušala da sprovede terorističke akcije u Crnoj Gori u cilju nasilne promjene vlasti. Ovaj slučaj je izazvao duboku političku krizu u Crnoj Gori koja se ogleda u činjenici da kompletna opozicija bojkotuje rad Skupštine i ostale institucije tvrdeći da parlamentarni izbori nisu mogli biti slobodni i fair jer su održani u ambijentu pokušaja državnog udara. Specijalni tužilac Milivoje Katnić optužnicu zasniva na materijalu dobijenom tokom tajnog prismotra članova grupe na osnovu iskaza svjedoka saradnika Saše Sinđelića i materijala i dokaza koji su dostavljeni iz Srbije odakle je jedan dio optuženih djelovao. Na drugoj strani, optuženi odbacuju krivicu i optužbe da su pripremali djela protiv ustavnog poretka Crne Gore i legitimno izabrane vlasti i negirali su da su pripremali nasilni ulazak u Skupštinu Crne Gore u izbornoj noći. Lideri Demokratskog fronta optužuju specijalnog tužioca Milivoja Katnića da je sastavio političku optužnicu čiji je cilj razbijanje najjačeg opozicionog subjekta. Andrija Mandić i Milan Knežević su pred sam početak suđenja saopštili:
evo dobre prilike za sve, za tužilaštvo posebno koje treba da dokaže našu krivicu, da izađe sa svim dokazima i da dokaže i pokaže kakve veze ima Demokratski front sa bilo kakvim kriminalnim radnjama. Nevini ljudi se nalaze u zatvoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
O izboru zaštitnika građana Srbije koji je na dnevnom redu parlamenta. Za to mesto vladajuća većina predložila je predsjednika Prekršajno-apelacionog suda Zorana Pašalića, dok su opozicioni poslanici protiv, jer kako tvrde, to je ombudsman po meri vlasti, a ne građana. Više o pojedinosti, Dušan Komačević.
Kao jedno od glavnih primjedbi na predlog da Zoran Pašalić bude novi zaštitnik građana, deo opozicije navodi da dosadašnji predsjednik Prekršajno-apelacionog suda nema potrebne uslove osim jednog, da je pravnik.
Tri naredna ključna uslova koja glase da kandidat treba da ima najmanje 10 godina iskustva na pravnim poslovima koji su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti zaštitnika građana. Zatim uslov treći, da posjeduje visoke moralne i stručne kvalitete. I uslov četvrti, da zaštitnik građana ima zapaženo iskustvo u zaštiti prava građana, kandidat poslaničke većine i vladajuće većine ne ispunjava.
Rekla je poslanica Nove stranke Marinika Tepić. Poslanica Demokratske stranke Maja Videnović osvrnula se na izjavu koju je medijima pre nekoliko dana dala predsjedavajuća Skupštine i funkcionerka SNS-a Maja Gojković, koja je rekla da će izborom novog ombudsmana ova funkcija napokon dobiti smisao.
Ja moram sve zajedno nas da podsjetim da je smisao institucije zaštitnika građana da brani građane od loših poteza vlasti, a izjava predsjednice možemo da tumačimo kao najavu namere da će ta promjena smisla dovesti do toga da će to biti zaštitnik građana koji će braniti vlast od loših građana.
Kaže Videnović. Grupa nevladinih organizacija je uz podršku nekoliko parlamentarnih stranaka dala predlog da se na mesto zaštitnika građana izabere sadašnji zamjenik ombudsmana Miloš Janković, međutim taj predlog nije prošao u administrativnom odboru Skupštine. Poslanik vladajuće većine iz Pokreta socijalista Đorđe Komlenski obrazložio je zašto odbor nije dao podršku Milošu Jankoviću.
Gospodin Miloš Janković se nikada nije ogradio od nedvosmisleno jasnog političkog delovanja gospodina Saše Jankovića u vreme dok je bio zaštitnik građana, u dugom vremenskom periodu samim tim je sebi isključio kao ozbiljnu temu za razmišljanje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I nevladin sektor izražava sumnju u kredibilitet Pašalića kao i iskrenost vlasti, zabeležila Ljudmila Cvetković.
Donedavni zaštitnik građana Saša Janković bio je, slobodno se može reći, kost u grlu vlasti. Njegovo insistiranje na ukazivanju da su organi javne vlasti prekršili zakone i procedure, kao što je to bilo recimo u slučaju nelegalnog rušenja objekata u Sava Mali, dovodilo je do toga da je često bio meta napada i diskvalifikacija od strane zvaničnika i prorežimskih tabloida.
Mi smo svi svedoci poteškoća sa kojima se kancelarija zaštitnika građana uočava u svom radu, a to su zapravo nekako ignorisanje njihovih preporuka, rješenja izveštaja od strane drugih državnih organa.
Podseća Ksenija Radovanović iz inicijative Ne davimo Beograd, organizacije koja godinu dana insistira na utvrđivanju odgovornosti za rušenje u Sava Mali. Zaštitnik građana je do sada bio jedna od retkih adresa sa koje je ukazivano na kršenje zakona i uskraćivanje prava građana. Hoće li tu praksu nastaviti i kandidat vlasti ili to što ga predlaže vladajuća koalicija znači zapravo izbor poslušnog ombudsmana, kako se mogu čuti neka tumačenja u javnosti?
Izbor kandidata vladajuće stranke za nezavisne institucije je nešto što očigledno govori o tome da vlada ne želi kritike nezavisnih institucija, odnosno da želi da nezavisne institucije budu manje kritične nego što su do sada bile.
Ocenjuje Bogoljub Milosavljević, profesor prava. I kod drugih kontrolnih tela, kao što je na primjer slučaj sa Agencijom za borbu protiv korupcije, primetno je da se biraju kandidati koji su bliski vladajućoj stranci i time se pasiviziraju nezavisne institucije, ukazuje profesor Bogoljub Milosavljević. Šta onda to znači za građane?
Znači manje zaštiti njihovih prava, odnosno manje prilike da njihova prava budu efikasno i hrabro zaštićena.
Kako stvari stoje, moguće je da će jedan od prvih zadataka budućeg zaštitnika građana biti da uveri građane da li je u njihovoj ili službi vlasti.
I dalje je politička scena Srbije. Dvojica fantomskih autora predstavljenih fotografijama građana Nemačke, od kojih je jedan glumac, a drugi više nije među živima, napisali su u posljednja dva mjeseca tekstove za list Politika u kojima, komentarišući nedavna ubistva žena i deteta u Beogradu, napadaju feministkinje. Autonomni ženski centar podnio je žalbu Savetu za štampu, a uredništvo Politike sveži tekst povuklo sa sajta i izvinio se čitaocima zbog kako se navodi greške, pripremila Iva Martinović.
Ako ste 18. jula u rukama imali štampano izdanje Politike, mogli ste u rubrici Pogledi da pročitate ceo tekst navodnog doktora Petra Veličkovića, koji će konstatovati da su povodom ubistava
u žižu odmah spremno uskočile agresivne feministkinje koje su i ovu tragediju iskoristile za svoju političku agendu.
Autonomni ženski centar podneo je Savetu za štampu žalbu zbog kršenja odredbe kodeksa novinara o istinitosti izveštavanja i o novinarskoj pažnji.
Ne sumnjam da će komisija reagovati na ovaj sraman tekst u Politici.
Kaže predsjednik Upravnog odbora Saveta za štampu Slaviša Lekić. I pre tog nezavisnog tela reagovala je javnost na društvenim mrežama, koja je pokušala da se upozna sa likom i delom doktora Veličkovića. Ovo ime uz forenzički psihijatar, kako je ispod teksta potpisan, nije bilo moguće pronaći na internetu. Pretraga slike, koja je u Politici objavljena kao njegova, vodi do imena Andrasa Kaufmana, nemačkog glumca, reditelja i autora scenarija, predstava i dečijih knjiga. Negde u isto vreme, kada su rezultati pretrage počeli da kruže društvenim mrežama, najava teksta navodnog doktora Veličkovića uklonjena je sa sajta Politike, a dan kasnije u dve rečenice urednik rubrike Pogledi, Branislav Radivojša, piše da je reč o podvali autora teksta koji je poslao Kaufmanovu fotografiju. Izvinjava se čitaocima, ali ne objašnjava kako i zašto doktora Veličkovića nije moguće pronaći. Javio se i sam Andreas Kaufman, koji za Deutsche Welle najavljuje da će od Politike tražiti objavu demantija, kao i da će preduzeti pravne korake protiv Beograda Beogradskog lista. Mogućnost da je uredništvo lista obmanuto postaje manje verovatna nakon što je Udruženje novinara Srbije objavilo saznanje o još jednom komentaru nepostojećeg autora, koji je u maju objavljen u istoj rubrici politike. Reč je o Milovanu B. Vučiću, koji je potpisan kao profesor univerziteta, psihoanalitički psihoterapeut iz Los Angelesa, također napada feministkinje i čijeg doprinosa na internetu nema. Fotografija pak ponovo vodi u Nemačku, ovoga puta do najstarijeg muškarca koji je živeo u toj zemlji, Hermana Dernemana, i koji je umro 2005. godine. Zbog ovog teksta politika se nije oglasila, Slavišu Lekića iz Nunsa ova će priča podsjetiti na taj list u predvečeri ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Kad je cvetala rubrika o djeci reagovanja, kad su se zapatili kolumnisti poput Đorđa Martića i Gorana Kozića, koji gle čuda i danas pišu, ja samo još očekujem da jedno jutro u politici ostane modernizovana varijanta one takozvane komunističke Vojko i Savle i da sve dođe na svoje mjesto.
Na stranicama najstarijeg lista na Balkanu temom nasilja nad ženama bavio se nedavno jedan živ autor iz Srbije, medijski izrazito promovisan psihoterapeut Zoran Milivojević, koji je svojim stavovima i zalaganjem za fizičko kažnjavanje dece već izazivao oštre osude struke, ovako se pored ostalog osvrnuo na ubistvo žene i deteta.
Da majka nije ignorisala više odluka suda i sprečavala oca da viđa dete, možda se ova tragedija ne bi desila.
U slučaju ovog teksta, VD glavnog i odgovornog urednika politike Žarko Rakić odgovorio je na naš poziv. Kasnije se više nije javljao na telefon.
Svako ima pravo, ako ne vređa, ako ne psuje, i to ima pravo da kaže. Vi možete argumente da suprotstavite, da ubedite većinu narodu Srbije da on nije u pravu, i to je ono što ja izvedo mogu da prihvatim. Neka bude rasprava. Dobre. Lepo ste temu načeli, mislim, ja, je super. Odlično. I treba da se na takav način razgovara o tim škakljivim temama.
Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra ukazuje na to da Zoran Milivojević ne istupa kao običan građanin, već kao stručnjak čiji stavovi na ovaj način bitno utiču na mišljenje javnosti u zemlji u kojoj je svaka druga žena bila žrtva nekog vida nasilja od strane partnera ili drugog muškog člana porodice.
Autor prebacuje odgovornost na žrtvu. To je poziv učiniocima nasilja i opravdanje za nasilje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije politička scena Kosova i dalje je nejasno ko će formirati vladu iako su izbori održani 11. juna. Kako će se predstavnici Srba postaviti? O tome za naš program govori Igor Simić, šef kancelarije Srpske liste za saradnju sa medijima i civilnim sektorom. Razgovarala Maja Fićović.
Simić kaže da su u Srpskoj spremni da sarađuju sa svima onima koji žele da probleme koji su gurnuti ispod tepiha, kako kaže, prethodnih godina, krenu da rešavaju na najbolji način.
Mislim da rešavanje problema Srba neće ni na koji način ugroziti život bilo koga drugog, ali će pokazati dobru volju i pokazati da poštuju srpski narod na prostoru Kosova i Metohije, ali isto tako da poštuju nas kao svoje koalicione partnere.
Simić kaže da će biti vrlo lako i jednostavno sarađivati sa Srpskom listom.
Poštujte naše zahtjeve, poštujte zahtjeve srpskog naroda, unapredite kvalitet njihovog života i mi ćemo biti vaši koalicioni partneri. Mi ne možemo da biramo ko će biti na suprotnoj strani, ali možemo da biramo da li ćemo učestvovati u toj vladi ili ne.
On je svim partijama koje žele da se konsultuju sa Srpskom listom poručio da su otvoreni za saradnju, ali da se situacija u kojoj je koalicioni sporazum mrtvo slovo na papiru više neće ponoviti, te da je vrijeme kada su Srbe, kako kaže, doživljavali kao neke kebane koje stoje u skupštini i ne mogu da rešavaju probleme iza njih.
U skupštinu u Prištini dolaze novi ljudi koji žele da rade na poboljšanju položaja Srba na prostoru Kosova i Metohije, ali i svih drugih građana, jer duboko verujem da su potezi koji su povlačeni u prethodnoj vladi bili takvi da su nanosili štete Srbima, ali nisu napredili život Albanaca na Kosovu.
Simić kaže da je zajednica srpskih opština kruna svih zahteva od kojih neće odustati ni milimetar.
Predstavnici Vlade Republike Srbije pregovaračkih timova su i x puta ponovili da je to ultima ratio za bilo koje dogovore. To isto važi za nas. Mi sve svoje odluke, kao što je najavio predsjednik Srpske liste gospodin Rakić, ćemo donositi u saglasju sa Beogradom i tu nema odstupanja.
Igor Simić naglašava da Srpska lista neće učestvovati u onoj vladi koja će raditi protiv interesa Srba.
Mogu slobodno da im obećam u ime Srpske liste, mi nećemo biti deo vlade po svaku cenu, iako nam Ustav to garantuje. Srbi su konstruktivan partner. Srbi su jasno istakli svoje zahteve, ne krijemo ništa, ne krijemo od svojih građana koji su nas birali, pa ne krijemo ni od koalicijonih partnera, oni to vrlo dobro znaju i ja očekujem da onog trenutka kada nas neko od ljudi koji bude bio nominovan za mandatara pozove, da unapred zna šta se od njega očekuje ukoliko nas želi kao deo koalicije.
Konstitutivna sednica Kosovske skupštine još nije zakazana, a mediji spekulišu da bi mogla biti održana sledeće nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Smiruju se požari u Crnoj Gori i Hrvatskoj, mada su mnogi dalje aktivni. Počelo suđenje grupi optuženoj za pokušaj terorizma u Crnoj Gori. Sud BiH odbio optužnicu zbog održavanja referenduma o danu RS-a. Pregovori vlade Srbije, štrajkača i uprave Fijata danas bez rezultata, nastavak sutra. Rusija će do kraja godine isporučiti Srbiji 6 lovaca MiG-29. Ruska advokatica, koja se prošle godine sastala sa sinom američkog predsjednika, spremna svjedočiti pred Senatom.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Lašani, Lejla Sarić i Dragan Štavljanin. Prijatno!